Sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle. Ben Khadice İsmailova'yım. Bugün işten sonra programında siz Rəsul Quliyevin müsahibəsini dinleyeceksiniz. Azadlıq Radyosuna ekskluziv müsahibə verib Rəsul Quliyev. Bizdə nasıl olmayan səbəblərdən Rəsul Quliyevin canlı yayıma çıxması mümkün olmayıb, amma Azadlıq Radyosunun müxbirinə əvvəlcədən verdiyi müsahibəni indi diqqətinizə təqdim edəcəyik. Rəsul Quliyevin müsahibəsindən sonra qala divarları niyə dağıldı sualına cavab axtaracaq. İçəri şəhər qala divarlarının sökülməsi barədə Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova, tarixi abidələr üzrə ekspert rəssam Mir Teymur danışacaqlar. İçəri şəhər rəhbərliyinin də, İçəri şəhər qurğunun rəhbərliyinin də mövqeyini söyləyəcək sizə. Saat 6 xəbərlərindən sonra öldürən peyvənddir yoxsa nə? Bax, bu sual ətrafında olacaq müzakirə. Tibbi ekspert Adil Qeybullah, Sağlamlığa Çağırış Qeydi Alyansının sədri Süleyman Cəbrayılov və hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova son vaxtlar peyvəndlərdən əziyyət çəkən insanlar haqqında söhbət edəcəklər. Biz bir neçə peyvənddən sonra ölüm halları ilə bağlı da müzakirə olacaq. Bu saat 6 xəbərlərindən sonra efirə gedəcək müzakirədir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Biz indi Rəsul Quliyevin müsahibəsini sizə təqdim edirik. Bir daha xatırladırıq ki, bizdə nasıl olmayan səbəblərdən Rəsul Quliyevlə canlı yayımda müsahibə almaq mümkün olmayıb, amma müxbirimiz onunla müsahibəni əvvəlcədən götürüb, indi həmin müsahibə sizin diqqətinizə təqdim olunur. Müsahibə başa çatdıqdan sonra qala divarları haqqında danışacaq.
Rəsul bəy, siz Almaniyada səfərdəsiniz. Azərbaycandakı proseslərə dəstək almaq istəyirsiniz. Hansı prosesə, nəyə, kimdən, hansı dəstək almaq istəyirsiniz?
Azərbaycandakı problemlərin həllinin yeganə yolu Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsindən ki. Azərbaycanda bu gün böyük problemlər var. Problemlər həm ərazi ilə əlaqədar, həm korrupsiya rüşvətlə əlaqədar. Azərbaycan faktiki olaraq müstəqilliyinin alan dövrdə hüquqi dövlət yaratmağa daha yaxınıdır, nəinki indi. Azərbaycanda 8 dəfə seçkilər keçir. 4 prezident, 4 parlament seçkiləri. Və hər seçkidən seçkiyə bu seçkilərin saxtalaşdırılması barəsində beynəlxalq təşkilatlar, məlumatlar yayıbdır və bu saxtalaşdırma arta-arta davam edir. Və belə bir saxta seçkilərin keçilməsi, Azərbaycanda demokratiyanın bərpa olunmaması Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasına heç vaxt heç bir şərait yarada bilməz. Mənim Avropadan istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycana, Azərbaycanın hökumətinə bu dəfə təsirləri daha güclü oldu. Yəni, Azərbaycanı başa salsınlar ki, bu dəfə də demokratik seçkilər keçirməsə, seçkiləri saxtalaşdırsa, Azərbaycan Avropa Şurasından da azad oluna bilər. Azərbaycanın hökuməti açıq şəkildə qeyri-legitim adlandırıla bilər. Yəni, şərt qoyulsun Azərbaycan Respublikasının hökumətinin qarşısında. Ümid edirəm ki, 2012-ci ilin axırlarına qədər həm Avropa Parlamentinin, həm Avropa Şurasının konkret bu məsələlərlə əlaqədar qərar qəbul edilməsinə nail olacaq. Bu Alman deputatları bu məsələləri həm Avropa Şurasında, həm Avropa Parlamentində qaldıracaqlar və mən təkcə Almaniyada getmək sözsüz ki, mən bir çox Avropanın xarici siyasətinin açarı əlində olan ölkələrə gedəcəyəm, sözsüz İngiltərəyə, Belçikiyə, yəqin ki, Skandinaviya ölkələrinə. Bu dəfə biz qəti sürətdə imkan verə bilmərik ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməsin. Bu dəfə də Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməməsi Azərbaycan Respublikasının çox böyük təhlükələr qarşısında qoyacaqdır.
Rəsul bəy, sizin haqqınızda Azərbaycanda cinayət işi var və eyni zamanda Interpol vasitəsilə də axtarışdasınız. Bəs bu cür maneələr sizin xarici səfərlərinizə bir maneçilik olmur?
Mən başa düşə bilmirəm, bu korrupsiya və rüşvətin içində olan bu Azərbaycan hökuməti, milyardların uğurlamasından gedən bu Azərbaycan hökumətinin Interpolunun verdiyi kağız əsasında doğrudan siz fikirləşirsiniz ki, məsələn, Avropadakı dövlətlər, Avropadakı sivil demokratik ölkələr bir onu bir ciddi sənət kimi qəbul edə bilər? Bu mümkün olan şey deyil.
Yox, indi hər halda hər halda beynəlxalq təşkilatdır. Yəni biz sadəcə maraqlandırırıq
sizə bir təşkilatdır. O deyə bilirsiniz nədir? Bu Interpol beynəlxalq təşkilatdır. Interpolun yazısının götürüb səhifəyə qoyulub-qoyulmaması hər ölkənin, hər dövlətin özünün şəxsi daxili işidir. Bilirsiniz, mən bu Amerikada sığınacaq verilmiş bir şəxsəm. 1951-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qərar qəbul edib ki, siyasi sığınacaqda olan şəxslərin hüquqları toxunulmazdır. O nə deməkdir? Ki, Azərbaycanın Interpolu işləyir, işləsin də. Azərbaycanın Interpolu öz hökumətinin başlarına yazmalıdır onu.
Bəs Azərbaycana nə vaxt qayıdacaqsınız, Rəsul bəy? Çünki siz bilirsiniz, yəqin siz özünüz də mediadan oxuyubsunuz. Sizin təqiqçiləriniz deyir ki, Rəsul bəy Azərbaycana qayıtmaq şansını 2005-ci ildə artıq bir dəfəli yitirdi. Sizin planlarınız nədir Bakı ilə bağlı?
Yox, məsələ deyirsiniz, onu nədədir? 2005-ci ildən yox da, hətta bu 2010-cu ilin elə bu axırlarına yaxındır. Azərbaycanda bir dənə çox adam vardı, deyirdi ki, Rəsul Quliyev siyasi meyitdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sözü sevirlər. Bu Heydər Əliyev barəsində də çox tez-tez deyirlər bu sözü. Azərbaycanda da deyirlər ki, qutardı, siyasi meyit oldu. İndi bu görək də, mən indi, əlbəttə bu barədə konkret bir söz deyə bilmərəm. Ancaq bu o demək deyil ki, bu Azərbaycana qayıtmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycana qayıtmaq müəyyən şərtlər daxilində həddən artıq hətta mümkündür.
Yəni nə şərt
yəsində? O şərtləri daxilində. O şərtləri mən sizə indi bu açıqlamaq niyyətim yoxdur.
Amma sadəcə bizim dinləyicilərimizə siz deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycana təxminən heç olmasa bir aralıqda ya qarşıdakı prezident seçkisi ərəfəsində qayıtmağı planlaşdırırsınızmı?
Mən Azərbaycandakı üzümüzə gələn prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətindəyəm. Yəni, iştirak etmək və azad sərbəst seçkiləri udmaq niyyətindəyəm.
Bəli, artıq indi biz sizlə gələcək prezidentliyə namizəd statusunda bir siyasi lider kimi danışmalıyıq, eləmi?
Yox, o xahiş edəm, o hələ həddən artıq çox tezdir. Çünki hələ onu demək olar ki, bir 9 ay qalıbdır o məsələyə. İndidən biz belə bir prezidentə namizəd və s. fikirlərini irəli sürməməliyik. Mən iştirak etmək niyyətindəyəm, bu sözü deyirəm. Bəli, amma bu iştirak etmək niyyətində olmağı iştirak edəyəm, fərqi, böyük fərq var. Yəni, şeylə gətirək ki, bu 2013-cü ildə, məsələn, doğrudan da Azərbaycanda bir demokratik təşkilatlar baş verər və bizdən normal exit polla yoxlanar və görürsən ki, sənin reytingin sıfıra yaxındır, onda gələk ağlı tamamilə itirmiş olasan ki, bu prezident seçkilərində iştirak edəsən. Deməli, ilk növbədə sözsüz ki, Azərbaycanda azad və sərbəst seçkilər keçirilməsi mühitinə nail olmalıyıq. Onda sözsüz mənim bu niyyətim reallaşacaq. Ona görə indidən durub demək ki, bəs sizdən bir namizəd kimi danışaq. Onu mən özüm də hətta istirza eləyərdim.
Rəsul bəy, müxalif cəbhədə tənqidi fikri olan zümrələrdə belə bir fikirlər dolaşırdı ki, media vasitəsi ilə bu müxalifət qrupları, təşkilatları, liderləri birləşməlidirlər. İndi Azərbaycan müxalifətində bir ictimai palata yaranıb, onun dalınca sizdə bir milli müqavimət hərəkatı yaranıb. Siz o mesajı vermirsiniz ki, birləşmək əvəzinə parçalanırsınız.
Mən məsələn bu yaxın tariximizə baxıram, mən görürəm ki, bu müxalifətin bir neçə dəfə birləşməsi baş verib. Məsələn 1992-98-ci il idi deyəsən. SİSU deyilən bir təşkilat yarandı və bütün nə qədər müxalifət və müxalifətə bənzərlərin hamısı birləşdi orada. Ondan sonra 2003-cü ildə o prezident seçkiləri ərəfəsində, prezident seçkilərindən öncə mən də bir bəyanat verdim və s. və s. Demək olar ki, bütün müxalifət hamısı yığışdı bir yerdə, belə deyək ki, məsələn, bir namizədi dəstəklədi. 2005-ci ildə ümumiyyətlə kənarda bir dənə müxalifət, ya müxalifətə bənzər, hətta müxalifət demək, müxalifətə bənzər qüvvə qalmamış, hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə. Nəticə nə oldu? Ona görə belə bunları analiz eləməmişdən belə bu cür diyalarla çıxış eləmək ki, bəmrin birləşmək olmasa nə olacaq? Başa düşün, bu birləşmək, nədir bu birləşmək? Bu, məsələn, İctimai Palata ya ona bənzər birləşmə. Orada konsensusun yolunla hansısa bir qərar qəbul olunur. Bu konsensus nədir? Yəni, ora bir dənə hökumətin tətbiq elədiyi bir dənə şəxsənilən, vaxtənilən qərarı belə də çevirə bilər, elə də çevirə bilər. Orada səhərdən aşım oturub da danışıb-danışıb sonradan tamamilə qeyri ciddi qərar da qəbul olmadılar. Bir dənə qəbul olmuş qeyri ciddi qərar ondan sonra ümumiyyətlə Azərbaycandakı demokratik hərəşatın belini sındırır. Keçən məsələn aprel-may ayında mitinglərin keçirilməsi kimi qeyri ciddi qərarın qəbul olunması görün nəyə gətirib çıxardı.
Və siz də deyirsiniz ki, müqavimət olmalıdır, bir səs eşidilməlidir Azərbaycan.
Yox, bir dəqiqə. Ona görə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ciddi yanaşmağın yolu ondadır ki, gərək o yaranılmış təşkilatda nizam intizam ola. Qərar çoxluqla qəbul olunmalıdır. 50+1 qərar qəbul edəndən sonra onu müzakirə etmək olmaz. Qərar gərək yerinə yetirilər. Onun əleyhinə səs verən tərəfdən də, lehinə səs verən tərəfdən də. Nizam intizamı olmayan təşkilatda müvəqqət ola bilməz. Bu mümkün deyil. İndiki Azərbaycanın şəraitində. Ona görə bu müxalifətin bir yerdə yığışıb, orada nə isə müzakirə edib, bu ona nəsə bir demək, buna nəsə bir demək, heç bir qərar qəbul etmədən bunu yenidən davam etməyi. Bilirsiniz, bu qəti surətdə yol verilən məsələ deyil. Ona görə bu müqavimət hərəkatı tamamilə başqa bir hərəkatdır. Bu hərəkat nizam intizamı olan və konsensusla yox, ancaq çoxluğun qəbul etdiyi qərarla işləyən hərəkatdır. Belə fikirləşirik ki, bizim yerdə qalan müxalifətlə əlaqələrimizi nə şəkildə quracaq?
Bəli.
Çox ehtimal ki. Ola bilər, May Palata ilə biz müqavilə bağlayaq ki, onlar hansısa bir aksiya keçirəndə biz onların aksiyalarında aktiv iştirak edəyək. Biz də müəyyən bir aksiya keçirəndə onlar bizim aksiyada aktiv iştirak eləsinlər. Belə bir müqavilə bağlana bilər. Ancaq o müqaviləni biz məsələn bu qərar edib o müqaviləni bağlaya bilərik. Amma İctimai Palata bunu edə biləcəkmi? Orada çünki ola bilər ki, İctimai Palatadan bir nəfər desin ki, yox belə müqavilə imza atmaq olmaz. Bizə çoxluqla bu qəbul olmayacaq. Orada olmayacaq mı? Ona görə ikinci variant da var. İkinci variant da ondan ibarət ki, biz çox etmək ki, ola bilər ayrı-ayrı partiyalarla, məsələn, Xalq Səfəsi Partiyası ilə müqavilə imzalayacaqsa, onun bütün aksiyalarında, məsələn, bizim müqavimət hərəkatı iştirak edəcək, bizim hərəkatımızda, məsələn, onlar qoşulacaqdır. Bəli, bu artıq realdır. Yəni, müxtəlif yollarla sözsüz ki, biz o qüvvələrlə müəyyən bir əlaqə yaratmağa cəhd edəcəyik. Və bu bizim işlərimizdən biridir.
Rəsul bəy, siz hansısa şəraitdə Azərbaycan prezidenti ola bilərsiniz və bu buna görə də bu niyyətdə olan adamın şəffaflığı da Azərbaycanda hər bir seçici üçün önəmlidir. Mən yəni bu baxımdan Azərbaycan seçicisinin bilmək hüququnu göz önünə alıb da sizə belə bir sual da vermək istəyirəm. İndi artıq 20 ilə yaxındır. Konkret bir işiniz yoxdur. Bu müddətdə siz nə ilə dolanırsınız?
O çox maraqlı sual. Deməli, mən 100 sual sizə deyim də, mən bu orta Amerikalı yaşayan səviyyədən də aşağı səviyyədə mənim yaşayış şəraitim ondan da biraz aşağı səviyyədədir. Yəni, ucuz başındır, başım var, başımı özüm sürürəm, keşim... Bilirsiniz.
Nədir maşınınız, Rəsul bəy?
Mənim maşınım əvvəl Ford-udur. Amerikan maşını. İndi də balaca bir Volkswagen-di. Deməli, evi borcuna almışam. Bu 20 ildir bu Azərbaycanda çox maraqlıdır. 20 ildir bu Azərbaycanda milyonlar heç bir şeylə məşğul olmur. Yaşaya bilir. Mən Rəsul Quliyev. Deməli, Amerika kimi ölkədə. Bu fikrin təyməli idim də. Çox maraqlıdır. Mənim verdiyim məsələn tutar ki, bir dənə məsləhətin, bir saada verdiyim məsləhətin qiyməti $250-dir, bilmək istəyirsiniz. Əgər siz bilmək istəyirsinizsə...
Bəli, bilmək istəyir, Əsir bəy, sadəcə bilmək istəyir.
Mən Azərbaycanda işlədiyim dövrdə, mən həddən artıq çox yuxarı səviyyədə maaş almışam Sovet dövründə. Sovet dövründə özdəki o maaşı, siz bilmirəm, yaşınız nə qədərdir? Yaşlı adamlar bilir, o çox böyük maaşı xərcləməyə yer yoxdur. Çünki həm də biraz da hüquqlu imtiyazı olan adamlar üçün. Üst-üstə o Sovetin dollara, rubl münasibəti ilə götürəndə mən bu illər ərzində 1,5 milyon dollarlıq maaş aldım.
İstefa verincəyə qədər.
Tarih dövrünü, bəli, bu 91-ci il, 92-ci ilin əvvəlinə qədər. Bu afiş rəsmi. İndi siz mənim deməli uşaqların namısı işləyir. Deməli yoldaşım işləyir, indi işləmir. Bir dənə yoldaşımdır, bir dənə mənim də. İki nəfər.
Rəsul bəy.
İki nəfər.
Bəli. Rəsul bəy.
Siz mən 7 dənə kitab yazdım.
Qanarar alıbsınız mı o kitabları?
Yox, sözsüz də o başqa cür nəfər ola bilər. Ondan sonra, deməli mən bir çox, həm Türkiyədəki, həm Rusiyadakı bir çox, məsələn, müəyyən bir firmalar var və sər var. Bir çoxla müəyyən analizlər eləmişəm. Analizləri çatırsan da məsələdə.
Bəli.
Məsələn, bilirsiniz, mənim yaşamaq imkanım orada çox suhası. Amerikada nəfər deyil? Amerikada ümumiyyətlə bir yaşamaq problemi ola bilər.
Rəsul bəy, bilirsiniz, mən bunu nəyə görə soruşdum? Siz Azərbaycan vətəndaşının taleyi ilə bağlı qərar verməyə iddialı siyasi lidersiniz. Ona görə də sizinlə bağlı vətəndaş bilməyi məncə haqlıdır. Yəni, bilmək istəməyi daha doğrusu haqlıdır.
Demirəm ki, mən hər halda sualınıza cavab verirəm. 100% ürəyimdən keçir. Özdə neçə illərdir keçir ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarını da Amerika vətəndaşları səviyyəsində olmasa da keçir, onunsa 50% onların səviyyəsində yaşamağına nail olmaq.
Siz bilirsiniz, sizin də haqqınızda, yəni eyni, siz necə ki, indi hakimiyyətdə olanları itham edirsiniz korrupsiyada, talançılıqda, eyni bəli. İfadələri də sizin haqqınızda o bir tərəfdən.
Siz mənə cavab verə bilərsiniz ki, mən bu 1992-ci ildən, mən deməli, heç bir təsərrüfat işində, ekonomikada, zadda işləməmişim 1992-ci ildən. 1996-cı ildə də getmişəm, 1996-cı ildə də mən gedəndə bu bədbaxt Azərbaycanın qəti surətdə hələ pulu yoxudur. Heç nə yoxudur, ha? Nefti də yoxudur. Nefti də ancaq özünə çatırdı. Mənə deyin görün, mən bu pulu bax. Haradan o indiki hökumət kimi, haradan götürmüşəm? Ha, bir adam, biz gərək məntiqi düşünməyi bacarar da bir insanlar. Yoxdur axı bu pul.
Mən siz zavod direktoruydunuz axı.
Başa salıram da sizi. Zavod direktorundan mən getmişəm 1992-ci ildə. 1992-ci ildə Sovet dağıldı.
Bəli,
mən də oradan getdim. 1992-ci ildə mən zavodda işləmirəm. Bir. İkinci, zavod direktoru, hətta indiki zavod direktorları müqayisədə, bu hökumətin başında duranlarla müqayisədə balaca-balaca uşaqlar hesab olunur. Yəni bu korrupsiya rüşvətdə də heç nə, heç kim hesab olunur. Ümumiyyətlə heç onların adını çəkən yoxdur, ki, pulları var.
Rəsul bəy, mən yalnız bir şey də soruşmaq istəyirəm. Tamlarınızda da qeyd edirsiniz ki, sizin siyasi rəqiblərinizin çoxlu pulu var və siz də müxalifət lideri kimi istəyirsiniz ki, hakimiyyət başını gələsiniz. Və bu məsələ də siz həm də iqtisadi məsələlərdən mütəxəssissiniz. Bəs pulsuz bu işi necə görəcəksiniz?
Mən dediklərimi çox yaxşı xatırlayıram da. Mən deyirəm ki, bəli, bunların həddən artıq dəhşətli dərəcədə çoxlu pulu var. Onlara qarşı mübarizə aparmaq çox-çox çətindir bu nöqteyi nəzərdə. Ancaq bu pul xalqın qəzəbinin qarşısında heç vaxt dayana bilmir. Onun üçün də misal çəkirəm da, misal. Misal çəkirəm. Tunisi, hansı ki, Benəlinin əlində yığışmışdı, Nəsrinin əlində yığışmışdı, milyardlar. Misiri, hansı ki, Mübarək və onun oğlanların əlində yığışmışdı. Demək olar ki, 50 milyarda yaxın pul, Qaddafini, indiki bax bu Suriyanı, məsələn bu Bəhreyndə baş verən hadisələr, Bəhreynin pulunun 70% neftin pulunun hamısı o şeyxlərin əlindədir. Ona görə, bilirsiniz, o pul heç vaxt kömək edə bilməz. O pul xalqın qəzəbinin qarşısını ala bilməz. Bu mümkün deyil.
Sonuncu bir şey soruşum. Bu 20 yanvar hadisələrinin il dönümü gəlir qarşıdan 2 günlərdə. O dövrlə bağlı sizin xatirələriniz, siz həmin günlərdə haradaydınız, hansı xatirələriniz var, bunu bölüşünüz.
Bilirsiniz, mən məsələ ondadır ki, bu 20 yanvar hadisələrinin belə deyək ki, çox aktiv iştirakçılarından biri olmuşam da. Yanvar hadisələrinə qədər Azərbaycanda Bakı şəhərində baş vermiş qırğınların qarşısını alan əsas şəxslərdən biri də mən olmuşam da. Əbülfəz Elçibəylə bir yerdə biz bu məsələnin üzərində çox-çox ciddi şəkildə məşğul olmuşuq. O vaxtı bir çox başqa millətdən olanların tələfatının qarşısını almaqda xeyli iş görə bilmişik. Birbaşa Əbülfəz bəylə bir yerdə. Yanvar hadisəsi günü, yanvar hadisələrindən biz 2-3 gün qabaq mən həmin bu Almaniyadaydım. Televizorundan gördük, göstərdilər belə bir qırğın hadisəsi olub. Mən bu məzuniyyəti kəsib təcrü sürə təmin günü səhərisi qayıtdım. Yəni yanvarın 21-i. Yanvarın 21-də deməli Moskvada orada Cəkvar Məmmədov gəlmişdi Bakıdan. Nəsə bizim oradakı o vaxtı səfirlikdə qalırdı. Onu nəsə bir təhər oradan xilas eləməyə cəhd elədik. Qatarla gətirək yenidən Azərbaycana, çünki onu orada həbs eləmək istəyirdi.
Amma həbs elədilər.
Bəli, alınmadı. Biz onu oradan xilas eləyə bilməyik, onu həbs elədilər. Və mən o həbs olunandan sonra gəldim Azərbaycana. Azərbaycana gəldim, Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət bütün həm mənim də işlədiyim zavodda da qoşunlar girib oturub içəridə və s. O, gecəcədən mən sözsüz o bizim gəlib o zavodda oturan qoşunlara da rəhbərlik edəm. Mən bizim rayona, o Xətai rayona. Çox maraqlı bir şəxsiyyət idi. Bu hərbi akademiyadan gətirmişlər, bunu gətirib qoymuşlar. O rezervistləri gətirirdilər. Bu hərbi akademiyada kafedra müdürü professoridir. O həmin komendant, o rayonun komendantı. Düşürürüz de tarixi de çok yaxşı bilirdi. Bizim söhbətimiz çok yaxşı tuturdu bundan. Ona görə bu praktik olarak bizden zavoddan, ümumiyyətlə o Xətai rayonundan bu fövqəladə vəziyyət ən rahat keçən rayon bu Xətai rayonuydu. Çünki mən sözünüz o vaxtı xalq cəbhəsindən, bu müxalifətdə olanlardan kimlərsi axtarmaq istədim, tapa bilmədim. Uzun müddət tapa bilmədim. Hərəsi bir yana getmişdi. Əsas Əbülfəz bəyi axtarırdım. Nəhayət Əbülfəz bəyi mən tapadım. 2-3 gündən sonra məlum oldu ki, o 8-ci mikrorayonda. Sonradan onu, o adamı öldürdülər. Bizdə Raykom partiyada bir Süzəddin Abdullayev adlı adam işləyirdi. Onun qardaşının evində gizlənir. Nəysə, mən sözsüz Əbülfəz bəyin barəsində bu hökumətdən olan adamlarla danışdım ki, bunu Əmrəz bəy həbs edəcəklər, etməyəcəklər, mənə söz verdilər ki, heç bir həbs olmayacaq. Nəysə getdim, ondan qabaq ondan görüşmüşdüm, deyirdim ki, bu çıxsın üzə. Amma çıxmırdı, narahat idi ki, həbs edə bilərlər. Ondan sonra, bilirsiniz, bu uzun məsələdir. Onu mən bu arada praktiki olaraq orada bu Azərbaycanda üzdə olan, hansı ki, bu müxalifəti dəstəkləyən bir dənə şəxs qalmışdı, o da mənim. Moskvadan 35 ya 36 jurnalist gəlmişdi, həm xarici, həm də Moskvanın özündən bu hadisələri yazmağa. Onların hamısını gedib aeroportdan qarşılayan, gətirən, yerləşdirən hamısını mən eləmişim. Görüşünü köhnə intervistə o vaxtı bu cəmaatla görüşünü onların hamısını mən təşkil etmişəm və birinci dəfə özüm maşının rolunun arxasında Əbülfəz bəyi həmin o 8-ci kilometrdən götürüb gətirmişəm həmin o jurnalistlərlə görüşməyə. Əbülfəz bəy gələnə qədər Yusif Səmədoğlu tapıb gətirmişdilər. Yusif Səmədoğlu oturmuşdu orada, bunlara nəsə bir intervju verirlər. Sözsüz bunlar Əbülfəz bəyi görəndə tamamilə atmosfera dəyişdi. Çünki Əbülfəz bəy bütün Azərbaycan müxalifətinin lideri, tanınmış liderini, onlar, o jurnalistlər bilirsiniz da, belə bir bunlara əsas bir sensasiya lazım. Bu materiallar ki, onlar çəkdilər, yazdılar falan ki, bütün planetin hər ölkəsində göstərildi. Bu barədə mən nə vaxtsa hər halda yazacağım. İşdən sonra
Azadlıq Radyosu. Siz Azadlıq Radyosunun müxbiri Natiq Zeynalovun Rəsul Quliyevlə müsahibəsini dinlədiniz və bundan sonra əziz dinləyicilər mövzumuz qala divarlarının niyə dağıdılmasıdır? Qala divarında söküntü və tikinti işlərinin məqsədi nədir? Bu barədə bu mövzu dünən sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub. Facebook və Twitterdə dəfələrlə paylaşılıb qala divarlarının söküntüsü və indi orada gedən tikinti işləri ilə bağlı şəkillər və bu məsələ ilə bağlı artıq müəyyən açıqlamalar da verilib. Müzakirə üçün qala divarları niyə dağıdılır mövzusunda müzakirə üçün biz Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranovanı və tarixi abidələr üzrə tanınmış ekspert rəssam Mir Teymuru dəvət etmişik studiyamıza. İçəri şəhər qurğunun mövqeyini də eşitmək imkanınız olacaq veriliş zamanı və yəqin ki bu şəkillər bir tərəfə siz hadisəni yəqin ki elə birbaşa izləmişsiniz və siz o həmin o divarda Əlyazmalar İnstitutunun yaxınlığındakı qala divar hissəsində nəyin baş verdiyindən sizin xəbəriniz varmı? Mirtəymur, buyurun.
Deməli, bu hadisə mən demək olar ki bir ayı yaxın izləyirəm və izləyirəm ancaq gözlə yox, fotoaparatla. Yəni ki, hər gün foto gündəlik demək olar ki aparıram və demək olar ki gündə bir 3 saat, az-azı 3 saat oradayam, çünki bəlkə birdən artefakt tapılar divarın dibində və bunu biz götürməliyik muzey üçün, bu bir. İkincisi odur ki sualı biz qoysuq bu pozisiyadan ki divarlar, Bakı dağılır, Bakının divarları dağılır, o birə düzgün deyil. Gəlin qayıdaq biraz tarixə, çünki hər şeylə demək olar ki, hadisədə tarixi var, öz tarixi var. Bu birinci dəfə deyil. Birinci dəfə demək olar ki, əsaslı dağıdılma prosesi, o siz necə deyirsiniz, dağıdılma birisini məhv eləmək, yəni ki, yeri dibli məhv eləmək. 1191-ci ildə Şamaxıda zəlzələ olub və Şah Axsitan birinci belə qərara gəlir ki, Bakı olsun paytaxt və Şamaxıdan paytaxtı köçürülür Bakıya və buraya gələndə içəri şəhərə gələndə, içəri şəhər Bakı birdir, biz böyük sinonim hələ belə saxlayaq ki, Bakı və içəri şəhər, hələ bayır şəhəri olmayıb, bayır şəhəri yoxdur hələ, ancaq Bakı, yəni ki qala Forştad da dəniz qıranı baxırdı. Bu üçüncü divarı görür ki pis haldadır çox, demək olar ki 1-2-3 metr onun hündürlüyü var. Bəzi var yerlərdə, o indi İstiqlaliyyət küçəsində biz baxsaq, o gördü ki, heç nə yoxdur. At da keçir, o eşşəyə də keçir ondan. Bu belə qərar gəlir ki, bu daşları məhv olmasın, torpağa girməsin və bu daşları götürür, hamısını dağıdır üçüncü divarı və qalxızır ikinci divarı və birinci divarı. İkinci divarı qalxızır 3 metr hündürü. Birinci divar hansı ki, hindiki zamanda var və söhbət gedir birinci divardan. Onu qalxızır 5 metr və budur, hamısı bu görsənir. Bu bir. Deməli, məhv eləmək divarları başladı 1191-ci ildə və düzdür. İndiki zamanda biz görürük divarların üstündə memory stone ya şeylər var, vizitkalar var ki, bu 12-ci əsrdə tikilib divarlar. Bu düzgün deyir, bu böyük səhvdir. Çünki Bakı bu divarları ondan da qabaq var idi. İndi biz qayıdaq əsas məsələyə ki, siz dua verdiniz ki, dağılma prosesi.
Yəni, görünən budur ki, divarın bir hissəsini söktülər
hissəni, bəli.
Və sonra indi tikirlər orada.
Nə üçün? İndi,
nə tikirlər?
Bəli. Nə üçün söküblər?
Aha.
Və nə üçün? Bunun da tarixi, çox gözəl tarixi var.
Aha.
O da çox adam üçün, mən hamısı açmışam sosial çəbəkələrdə və çox hamısını açmışam bu. Faktla, sənədlərin zadına. Nə ilə ibarətdir bu?
Aha.
Bu proses gedir 1898-ci ilə. Deməli, belə qərara gəlirlər ki, realni uçilişi rus dilində tikimir lazımdır. Bakı üçün, bir böyük şəhər üçün lazımdır bu realni uçilişi. Çünki inkişaf edir Bakı və 1898-ci ildən qərar ki, hələ qəbul olunmayıb, amma ki, 1901-ci ildə qərar gəlir, qəbul olunur ki, yer ayırsınlar və narxoz dividir ya.
Aha.
Axı, bu hissə narxoza baxır. Fikir verin.
Bəli.
Mən neç belə aparım, çünki çox adam bilmir neydən söhbət gedir və hansı hissə dağılır. Çünki bir böyük hissə...
Bu, Əliyazmalar İnstitutu ilə İqtisad Universitetinin arasındakı...
Bəli, bəli, narxozun arxasında, dəqiq narxozun arxasında. Hı-hı. Çünki bir tərəfdən İsmailiyyədir, Ağmusa Nayyivin binası, bir tərəfdən narxoz, onun arxa Aha, tərəfi.
Bəli.
Və... Bu, deməli, yeri qərar verən kimi başladılar tikməyə. Bu, realin uçilişini tikməyə. Və burada balaca, onu deyirlər, Rusçan polubaşni deyirlər ona.
Bürç.
Bürç. Yarım bürç. Tən bürçü, yarım bürç. Polubaşni. Yəni ki, bu da nə ilə ibarət? Nə ilə bağlıdır bu? Mən istərdim ki, sizə bir yadınıza salım ki, 70 dənə bürç var idi. 70 dənə bürc var idi. Ancaq birinci divarda. Qalan divarların deməli uzunluğu 1500 metr idi. Görün 1500 metr. Amma ki indiki zamanda deməli 19-cu əsrdə 98-də bizdə qaldı 600 metr. Çünki bir hissəni şeyə baxan hissəni, dənizə baxan hissəni qırdılar və mən sizə deyim ki, qərar vardı ki, bütün divarları məhv eləsinlər. Görün necə, amma ki bununla deməli, axsaqqallar, içərişən axsaqqallar məktub yazdı Tiflisə və Tiflisdən Namestnik Qafqaza yazır ki, bunu işi yandırın.
Yəni, o qərar qəbul olunan, o olunandan əvvəl və yaxud qərar qəbul olunandan sonra söküntü başlamamışdan əvvəl axsaqqalların bundan xəbəri var.
Yəni. Bəli. Bəli.
Və hətta onun bunu müzakirə edib müraciət eləməyə
Tiflisə,
də imkan
tapmışlar. Tiflisə göndərmişdi Aha. məktub və Tiflisdən məktub gəldi ki, saxlayın bu prosesi.
İcaz olar, arada bir müdaxilə eləmək ona gəl ki, bir monolog gedir. Yəni ki, arxivin özündə çarın rezolyusiyasından, buradakı şəhərin, burada demək indiki sözlə icra hakimiyyəti və ya qubernatorun müraciəti var ki, üç qala divarı olub, sonra ikisi qalıb. Və birin sökməklə əlaqədar, biri sökülüb, ikincisini sökməklə əlaqədar müraciət olub rəsmən burdan ki, niyə qorxurdular? Ona görə ki, bilirsiniz, şəhəri işğal edəndə nə hadisələr baş verdi. Yəni, Çıxanovun ölümü olsun, müqavimət olsun və s. və s. və s. Və bəhanə eləyir də antisanitari indi də olur da. Bir müddət Abutalıb şəhərdən yığışdıranda bütün o ticarət mərkəzlərini dedi, antisanitariyədir. Və o adından hamıda hurreydi də çaldı və s. Deməli, antisanitariyədir, qoşa divar arasında. Arkivdə bizdə lazımınca tarix arxivində bu məlumatlar var. Ora zibil tökürlər, neynilər, nağarlar. Qubernator bir başa xahiş elədi və çarayında təsəvvür edin ki, hüquqi statusu dövlətin, müasir demokratik dövlətlə çar hakimiyyətin nədir ki, sadəcə qala divarın sökmək üçün çara müraciət edirlər ki, icazə verin və o da üstündən rezolyusiya yazdı. Bu mümkün deyil, bu tarix abidəsidir. O var, o sənət var orada bizim arxivdə. Biz onu daima, yəni bəyək sizin təqdimatınızı biraz əlavə eləmək istədim ki, yəni mən həm də tarix, mədən və təbiirsi qoruma qeyri-hökumət təşkilatlarının bir şəbəkəsi var. Onun koordinatoram, həmçinin bərpaçı yaranandan, yəni şəhər icra hakimiyyəti tərkibində Bakı Abşeron abidələrin mühafizəsi, qoruması və s. İstehsalat idarələri, çıxlar, institutlar, böyük bir qurum idi, hamısını ki, müvəffəqiyyətlə darmadağın elədilər. O yaranandan, yəni mən orada çalışıram, 12 restorasiyada işləmişəm və bu sahədə komitənin sədrinin birinci müavini. Yəni bütün o texnologiyalar ola bilər kimlərisə, məsələn, ola bilər məlumatı olmayan əhalinə ya kiminsə nəsə. Buna görə heç bir məhkəmə prosesində gəlib bir kəlmə cavab verə bilmirlər. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Hissə-hissə mümkündür. Bu konsepsiya ümumi bir layihə, müzakirəyə çıxartmalıdır. Harda nə olur? Bir dəqiqə bir yeri dağıdırlar, sökürlər və deyirlər ki, burada belə bir. Bax, burada, məsələn, həmin o şəbəkələrdə gedib rəis müavinin Samir Nuriyevin intervyusu, yəni açıqlamaları gedibdir. Ki, burada sakinlər neçildi, dağıdırlar, sökürlər. Biz bərpa sakinin hamberi ki, bir dənə daşı daşı üstünə tərpətmək, kanalizasiyasında sökmək icazəsi yoxdur içəri şəhərdə. Heç belə 17 yaxında bir mağazanın bu cəmiyyətin yanında ikinci Mirzə
Mahmud. Amma belə izah edirlər ki, orada 23 bürc olub.
Olub ya hamısı.
Amma belə indi onlardan biri dağıdılıb. O zaman onlardan biri dağıdılıb, indi də onu bərpa edirlər.
Ümumi konsepsiya, master plan gəldi, güya italyanlar gəldi, pullar ayrıldı. Hazırladılar bu konsepsiya sənədlərin güya. Yəni bu olmaz axı hər bürcün bir ayrı bir hadisə var. Bu qala divarı, qala divarın yaxşı burada belirlər. Bəs başqa qala divarı o bütün o perimetrda onlar nə olacaq? Hərəsi bir formada mı olacaq? Hərəsi ayrı-ayrı layihə ilə mi bərpa olunacaq?
Mirtərim, siz biraz qədimdən başladınız. Biz
çatana qədər
məsələni yəni çatmadıq bu hadisə əhməzində. Amma ki, siz dediyiniz, mən anladım ki...
Tarixi bir nə lazımdır? Yəni ki, bu proses həmişə olub. Həmişə olub. Dağıdma prosesi, məhv eləmək prosesi olub həmişə. Amma ki, indiki zamanda bu qala divarın sökülməyi, yəni ki, bərpa eləməyidir.
Burca, siz deyirsiniz bərpa eləməyidir.
Mən onu görmüşəm, planı görmüşəm. Aha. Bu planda, deməli, narxoz tikəndə, siz axı qulasmadınız. Deməli, narxoz tikiləndə, real növçü işi tikiləndə, bir hissəni bu qala gülləni söktülər və orada elədilər faytonca yerlər. Sovet vaxtında orada laboratoriya tikdilər və bütün bürcü kestilər, doğradılar. Divarı qalxızlar, elləri
döpdədir. Və indi onu bərpa edirlər.
İndi onu bərpa edirlər bu güllədə. Onun altında...
Siz dediniz ki, siz planı görmürsünüz. Bəli. Aytəkin xanım belə bir sual qoydu ki, bu plan bir bürcə aiddir, yoxsa
indi
bütün perimetrə aiddir?
Onu da sual verim. Deməli, ikinci divarı. İkinci divarı. Dağıdanda biz nöç deyirik qoşa qala qapısı. Axı o tək qala qapısı idi, yəni ki, Şamaxı qapısı idi. Çünki orada Zülfüqar qapısı var idi və o divarı sökəndə 1878-ci ildə çar icazə verir. Orada yazır, kağızın üstündə imza var. Дабы не воспротивилось местное население, разрушение производить с учетом оного. Yəni ki, bunu eləyən və bunu eləyəndən sonra və bu daşları sökəndən sonra divarı 40 min rubl aldılar xəzinəyə və Bakı upravası bu 40 mini satdı kimə? Bayır şəhərdə tikənlərə. Yəni ki, gəldi xəzinəyə o pul. Bu 40 min oldu 80 minə yaxın daşlar. Bu yandan demək olar ki, bu proses, yəni ki, sökülmə prosesi icazə verilmişdi. Və indiki... Mən gəndi qayıdım bu sökülən yerə. Mən orada foto dinamik aparam, yəni ki, foto gündəlik aparam və emosiya qoşulmamaq şərti, mənim şərtim əsas odur. Çox adam demək olar ki, haray qalxızır, mən onları təqsir görmürəm. Çünki informasiya yoxdur və
peşəkar deyil.
Niyə yoxdur? Niyə çatdırılmır ictimaiyyətə bu informasiya? Baxın, kiminsə mülkü deyil. Bu şəhər icra hakimiyyətinin və ya direksiyanın bir mülküdür. Bu ümum milli irsdir Azərbaycan konstitusiyasına görə.
Bunu müzakirə etmək olar mı?
Bəli, bəli.
Olmalıdır.
Master klasla, Mən İtalyanlar, bunlar gecəndüz məyin olmuşlar. Mən onlarla danışırdım saatlarını. Müzakirə aparırdıq master planla. Və demək olar ki, bu planı, köynə planı, Kempferin gravürları, qədim gravürlar, 17-ci, 18-ci əsrin gravürları hamısı qalxızmışlar. Və bu bürcləri fikir var idi birinci gündən bərpa eləmək. Amma dəniz qırağından bulvara bərpa eləmək olmur. Alınmır, yoxdur. Musa Nayevin anbarları var idi, Daşın evi var idi orada. Sonra Zinamızı takibi, Daxodun domu var idi orada. Bunlar evlər hamısı düzülüb bir sıraya, qırmızı xəttinə. Bulvarı yaradıb bunlar. Bilirsiniz? Bunu qoydular ki, bir qırağı. Əl vurmayaq. Onu da bilin ki, var Rusiyan demək, zona açıcdeni deyilir onu. Master planda da bu zona açıcdeni var idi. Müzakirə getdi, iki ilə getdilər. Neyi biz qoşaq zona çüzdəyi? Ancaq qala divarı və onun dibi, ancaq qala divarı 5 metr, 10 metr qabağa, ancaq qala divarı və İstiqlaliyyət küçəsində səki var, ondan. Və belə sayırdılar ki, indi iki zamanda, bax, Sovet keçmiş uprava, o da içəri-içəri baxır, tabudur. Yəni ki, bu zona çüzdəyi, hansı buferin zonu, qərar oldu prezidentin, oldu buferin zonu. Aha. Və bu buferin zonu da master planda da var bərpa məsələsi.
Bir halda ki görmüsüz həmin o, siz deyirsiniz bərpadır, başa düşdük bunu. Amma siz görmüsüz, gələcək planlar nədir? Daha harda?
Deməli bərpa
eləyəcək ki biz söküləndə emosiyalara
sökülməyəcək.
O düzgün məsələ deyil, qoy cavabınızı verin sonra. İmkan olsa bəli, o tamamilə düzgün məsələ deyil. Yəni bu konvensiyalar var, insanların hüquqları, insanların ümumiyyətlə ictimaiyyətin ətraf mühitin formalaşmasında, abidələrin qorunmasında ictimai iştirakı var. Kamran müəllim vaxtı ilə, özü dəfələrlə dəvət elədi, dedi, master plan müzakirə olunanda bir başqa məsələ, biz hamısını aşkar eləyəcəyik, biz bir də saytdan görürük ki, kimsə olub orada, bir nəfər, iki nəfər mütəxəssisdir ki, illərlə bu işlə məşğul olan mütəxəssislər var, yəni bu sahədə, yəni ictimaiyyət hamı üçün, bu elə deyir ki, mən yoxlayım, düz alınmadı, sonra bir nə bilim nə, yəni ki, bu qoruq zonasıdır, burada hər bir şey artıq təsdiq olmuş layihədən, prezidentlə, sərəncam prezident həvalə elədi və s. Prezidentin 2006-cı ildə, 18 avqust biz onu axtarırıq bütün hər bir yerdə ki Nazirlər Kabinetindən sorğulasa sərəncam var ki Bakı abidələrinin mühafizəsini, qorumasını gücləndirmək üçün iki dövlət planı hazırlansın iki ay ərzində 2006-da direktor yazırıq, Mədəniyyət Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə yazırıq, siz nə edirsiniz bu iki ay ərzində, hanı o dövlət planı? Bu dövlət planı harada çapılır? Heç bir kəs cavab vermir. Bilsiniz necə? Bu nəzarətsizlik şəraitində kim harada bilinə? Bu tamamilə ümumiyyətlə kriminal situasiyadır. Başa düşürsünüz. 400 nə qədər içəri şəhərdəyin deyirlər, o abidədir, bu abidə deyil. 60-cı illərin konsepsiyası var idi. Erməni hansısa memarlar deyil, arxivlərdə gedin baxın. İçəri şəhərdə bir dənə qız qalası abidədir, bir dənə Şirvanşah abidədir, bir dənə belə də qeyri-adi. Qalanları heç nə, köhnə kültə də sökmək, dağıtmaq lazımdır. Onları Asılbadi dostub. Ki qıraqdan yaxşı görsənsə, biz elə ona İndi yavaş-yavaş, o köhnədir, bu nədir, bu bir mərtəb, bu fond, bu axı içəri şəhər, orta əsr şəhər salma strukturu kimi daxil olub UNESCO-nun uçotuna. Bu orada bütün o dalanları ilə, keçidləri ilə, pəncərələrin, qapıları ilə, nələri ilə və s. və s. 400 nə qədər orada bina hesabata götürülüb. Nətər olur ki, mən kefim necə istəyirsə, mən danışmamı, yəni ki, o səlahiyyətli adamlardan söhbət getirir. Və ictimaiyyət hamı, deməli, bu həzm eləməlidir deyilən məlumat. Elə şey olur, rəy soruşulma, bir referendum ki, bir müzakirə geçim, bir hansısa bir zalda qoyulmur o layihə, müzakirələr, ekspertlər dəvət olmur, ictimai debatlar, diskussiyalar keçir və bu davam biz gördük 2006-cı ildən içəri şəhərdə. 30-a qədər bina söküldü, bir dənə otel tikildi. Həmin o sərəncamdan sonra. Və icra vəziyyəti belədir.
İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğunun mətbuat katibi Rahib Azəri bildirib qəzetlərə ki, köhnə xəritələrə əsasən qala divarının 23 bürcü olub. 50-ci illərdə Mamikonov familiyalı arxitektorun köməyi ilə bürclərdən biri itirilib, həmin yerdə evlər tikilib, son illərdə dövlət proqramına əsasən evlər pulla alınıb, qala divarlarının qarşısı təmizlənib və itirilmiş bürcün yeri müəyyənləşdirilib və bürcün tarixi özülü üzərində içəri tərəfdən müasir tikinti materialları ilə bərkitmə işləri aparılır. Qədim daşlarla isə bürcün üst hissəsi bərpa olunacaq. Bir vətəndaş kimi deyib ki, təşəkkür edir bu reaksiyalara, amma içəri şəhərdə görülən işlər tam şəffafdır və istənilən məsələ ilə bağlı məlumat verə bilərlər, deyir Rahib Əzəri. Bir sual da doğub, məncə bu sual biraz mənə də legitim görünür. O zaman bu qala divarlarını tikəndə metal konstruksiyalardan və qaynaq işlərindən istifadə olunmur. İndi şəkillər var və orada qaynaq işlərini görürük biz. Bu necə baş verir?
Bu deməli, indiki zamanda, müasir zamanda bərpa işlərində icazə verilir. Yəni ki, bu istifadə olunur, armaturlar. Onlar deməli, hələ akrobli də biz götürsük, Parisi də götürsük, orada deməli, bərkidmə işləri hamısı armaturundan gedir. Və bu armaturu gizlənir daşın bədəninə, içərisinə. O görsənməyəcək, heç vaxt görsənməyəcək. Bu nə üçün eləyirlər? Çünki bu antiseismik quşaqlar var. Onu bilirsiniz də, Azərbaycanda bütün rayonlarda, bütün evlər taxtalar qoyulur, daşları qoyurlar, sonra taxta qoyurlar. Daşları qoyurlar, taxta qoyurlar. Bu, antiseismik konstruksiya quşaqdır. Çat gedəndə qaçmasın yuxarı. Aha. Saxlasın hələ bir yerdə.
Amma burada bunu eləmək mümkün deyildi?
Yox. Deməli, qala divarlarda bu armaturunun hamısı gizlədilir içəri.
Biz necə olur ki, o vaxtı tikiblər?
O vaxt deməli, bu tüvə klatqı deyirlər. Bu tüvə klatqı deyirlər orada. Həmişə dağılıb qala divarları. Savaş olub, dava olub, zəlzəl olub. Bunu kəndə bərpa eləyiblər. Biz gördük ki, 2000-ci ildə zəlzəl oldu. Və çox qala divarları çat aldı. Mən ola çəkmişəm, hamısı şeydədir, internetdədir. Şəffaflıq deyəndə, siz baxın, Baku nöqtəri, mən içəri şəhərin deməli aparıcıyam, yəni ki, burada internetdə. Və bütün şəkillər mən orada açmışam. Lübu adam, lübu bütün dünyadan baxa bilər. Necə gedib təmizləmək prosesi? Çox mürəkkəb proses idi. Siz bilirsiniz ki, orada iki dənə şey olub, məhkəmə olub orada. Adamları köçürdüblər divardan, təmizləyiblər.
Təmir bəy, siz deyirsiniz təmizləmədi, başqası
təmizləmədi,
deyib ki, məhv etmədi, dağılmadı. Amma yəqin ki, o vaxtı o siz
məhv
etmə adlandırdığınız vaxtlarda da kimsə bunu təmizləmə adlandırdı.
Bəli.
Deməli, bu bayır şəhər termin olan kimi qala divarları başladı. Hələ bir, bilirsiniz, balaca-balaca evlərlə yapışmaq şey divara. Bu prosesi heç kəs şey eləmirdi, kontrol eləmirdi. Amma ki, o ki, narxozun heyətini təmizləndi. Bir baxın şəkilləri necə oldu gözəl. Görün, necə bunu narxoz zəbt eləmişdi Sovet vaxtında və bütün bu teritoriyanı, qala divarları heç kəs görmürdü. İndi birdən yer qalıb, ancaq İsmailin arxa tərəfi. Onu da Allah qoysa açarıq. Ploşkanın, arxitektor Ploşkanın zəhməti biraz onu şey eləyərik.
Mir Teymur bəy, bəli. Four Seasons otelinin arxası tərəfdə. Bu yeni otel tikilib Neftçilər prospektində.
Bəli, bəli.
Onun arxasında, içəri şəhər ərazisində divarların sökülməsi ilə bağlı məsələn, orada da şəkillər
orada divarlar sökülməyib. Mən əsas kənd deyirəm, foto şəkillərə baxın. Divarlar sökülməyib, divarlar sökülüb o vaxt ki, qubernator evi tikiləndə və qubernator evi tikiləndə o vaxt orada divarlar var idi. Orada sökdülər və qoydular onu. Sonra qubernator bağı birinci və ikinci divarın arasında qubernator bağı saldılar. Bildiniz? Amma ki, bütün bu xət, yəni ki, mən dedim, axı, Musa Nagev, Dadaşıvın, Zeynalcın Takiyevin evləri idi. İndi o təzə otel də var. Onun yerində.
Amma otelin ərazisi orada, daha böyük.
Yox idi orada divar. Divar orada yox. Ambarlar. Yox idi. Mən sizə deyirəm ki, 1500 metrdən 600 metr qalmışdı. Və bunu sökmüşdürlər.
Bir fikir bildirmək. Yəni, söhbət bərpadan gedirsə. Bərpanın dünyada qəbul olunan konsepsiya var. Bizim bərpa sistemi o konsepsiya aid deyil. Hər bir yerdə deyilir ki, lutşi, çəm plaxa restaurasiya, nikakoy restaurasiya. Yəni, söhbət ondan gedir ki, həmməşə deyilir, 5000 il əvvəl də burada ola bilər ki, qazıb nəsə çıxarmaq olar. Amma konsepsiya nədir? Yəni qanunvericilik nədir? Bu qoruq qəbul olunub öz ərazisində, öz tikililərlə. Dövlət qoruğudur. Burada orada nəsə axtarmaq, nəsə çıxarmaq bu böyük məsələdir. Müzakirəyə çıxarıla bilər, diskussiya ola bilər, ümumi rəyə gələ bilər. Yəni bizim o qurum sizin bayaq dediyim kimi Avropa Şurasının tarix mədəni irs saytı var. Biz orada qeydiyyatdan keçmişik və beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirik. Belçikada, İstanbulda, Çernogoriyada ən gözəl bərpa layihələri təqrib olunur dünya cəmiyyətinə və orada ödüllər verilir. Azərbaycan yoxdur orada. Azərbaycanın heç bir
dozu yoxdur. Bu o demək deyil ki, orada baş verən bərpa deyil.
Orada baş verən bərpanın axı, bağışlayız məni.
Yəni ki, beynəlxalq ödül almamağı o demək deyil ki, bərpa
yoxdur. Buna görə ki, bərpanın qaydaları var və 30 il burada bərpa sistemi olubdur. Burada texnologiyalar olub, burada elmi tədqiqat, bərpa institutu olubdur.
Nə olmamalı idi, bunu konkret deyək.
Hər bir şeylər, yəni ki, bu artıq salınıb bu siyahı, eləmi? Deməli, indi qala divarını boşaldırlar. O adla müxtəlif nə desəz orada söküntü dağındı işlər ola bilər və ona bəraət qazandırırlar. Yəni olan da itirirlər. Yeni bir şey hələ əldə olunmamış. İkincisi biz dəfələrlə soruşduq elə Four Seasons və onun ətrafı və onunla əlaqədar nə tədbirlər görüldülər. İndi deyilir ki, o özü sor, axı, bərpa bilsiz nədir? Bu dövrdə qərar qəbul olunub ki, bu qorx yaranıb. O dövrdə nə olubsa, bu artıq qoruma altındadır. Yəni birbaşa orada olan siyahidə, abidə dağıdılanda bu cinayətdir. Burada deyirdiniz, həmən o gəlin deyirəm fosilizin. Üç dənə həmən o içəri şəhərin xəritəsinə və çərçivəsinə və siyahısına daxil olan hələ Neftçilər prospektində və arxasında binalar söküldü, dalbadal. Və bu da çox gözəl bir ifadələrinə, ay, bir möhtəşəm bir atel tikildi. Yəni, bəs bu bizim prioritetlərimiz nədir? Biz hansı istiqamətdə abadlaşma, şəhərdə də abadlaşma gedir. Qış bulvarı tikilir.
Orada
18-17 yani abidə keçəri də söküldü.
O otelin tikilməsi üçün tarix abidə sökülüb.
Təbii ki, mən deyirəm. Necə yəni mən deyirəm? O olan odur. O olan odur.
Belə olub.
Necə yəni belə olub? Necə yani, sual verə bilərsiniz?
Nə tarix abidədir, nə deyil?
Siyahı var axı Nazirlər Kabinetinin ki, dövlət qorma altına alıb bu binaları. Necə yəni sual vermək olar o barədə? O kiminsə rəyi ilə deyil o. O, hüquqi status alıb orada. Nazirlər Kabinetinin siyasına daxil olub. Və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə qanun var. Mədəniyyət qanunu var, tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, bərpası qanunu var. Azərbaycan konstitusiyası var. Yəni, keflə olmur ki, rəylə olmur ki. Və onlar dövlət qoruma inventar nömrəsi alıblar.
Nətəyim, orada tarix abidələri
var idi, yoxsa yox? Var idi. Onların deməli, siz düz deyirsiniz, registrasiya nömrələri var idi. Dadaşın evi. Bir. Ağamısa Nayin evi daxudundum onun. İki. Üçüncü onun anbarları. Üç. Ondan başqa da müxtəlif pullu adamların evləri hamısı düşmüşdü, o şey reyestrə düşmüşdü. Bir sıra qalıb indi. Bir evi söktülər daxudundum Qız Qalasının arxasının qabağında. Onu söktülər.
95-97.
Bəli, 97-ni söktülər.
Hələ də məhkəmədədir.
Ancaq qaldı Hüseynovun binası qaldı indi, Mikail Hüseynovun binası qalıb, ona tikilmiş o binanı söktülər və bir yandan da tez atelin yanına iki evi söktülər, Dadaşın evi, bir də Ağamusa Nayyivin ambarlarını söktülər.
Onlar tarix abidəydi.
Bəli. Aha. O reyestri var idi, deyil mi onun üçün?
Yəni, olar, var, indi istəyirsiniz gətirib gələn dəfə. Yəni, bunu şübhə altına və müzakirəli mövzu deyil.
Biz faktla
bəlirəm. Amma deyirsiniz, divar yox idi orada.
Orada divar yox idi.
Qala divarı.
Divar...
Orada katlavan qazanda, orada sakinlər dəvət elədilər. Və gecə vaxtı, yəni ora çox gözləmə. Orada o qazıntının dibində çox qalın bir divar gedirdi. Və onu çox jurnalistlər də gördü, bəzi şəkillər də vardı. Sadəcə, olan arkeolog, bir 10 günlük, 5 günlük arkeolog bıraxdılar. Onu belə...
ki, mən gəldi. Bu katlavan tikiləndə birinci gündən şəkillərin hamısı mən
bizim
qoymuşam.
Bizim əvvəldən axıra qədər neçə min şəkil.
Çünki sizi buraxmırdı, mənim buraxırdı.
Yox, biz özümüz də çəkirdik.
Deməli,
buyurun.
Deməli, şəkillər hamısı var. Onları da aşkar eləmişəm, çıxarmışam. Düzdür, orada bir nə abidə var idi ki, mən bəli sayıram ki, onu saxlamaq lazım idi. Yerin altında 8 metr dərinliyində yerin altında şey var idi.
Yeraltı
yol var idi və onun genişliyi, hündürlüyü 3 dənə atlı gezə bilərdi orada. Görün özü bəli. Belə unikal bir yerin altında
dənizə gedən də yollar vardı.
Belə unikal
yolları saxlamaq lazım idi. O gedirdi düz Qız Qalasının yanına. Və sonra hara gedirdi? Axı Qız Qalasından da yerin altında yerlər var.
Maraqlıdır. Siz dediniz ki, söhbətin əvvəlindən başlayanda dediniz ki, vaxtı ilə bunları dağıdıblar, indi bərpa edilir həmin o bürç deyilən.
Onu bərpa eləyirlər.
İndi nə vaxtsa həmin bu üstündə tikilən o möhtəşəm otelləri və yaxud nəsə dağıdıb o abidələri bərpa etmək mümkün olacaqmı?
Mən belə sayıram ki, Bakı inkişaf eləyir. Vaxt var idi ki, 45 min adam var idi cəmi. Bütün bayır şəhərinə, içəri şəhərinə bir yerdə. 70 ilin içərisində 155 min adam oldu. Görün necə inkişaf eləyir. Bu proses təbiidir. Bütün dünyada şəhərlər çıxırlar, öz o dərisindən çəkib çıxırlar. İçəri şəhərin də dərisi nədir? Qala divarlarıdır. Onu saxlamaq lazımdır. Amma ki, siz sual ki, verdiniz ki, o boyunu oteli sökmək, ya da o Zevin küçəsi biz bilirik ya, Əzəliyev küçəsi, və orada binaları sökmək, yəni bərpa eləmək də divarları. Mən belə sayıram ki, yox, düzgün deyir. Çünki bu proses bərpa deyir, bu restorasiyadır deyir. Bu əməli başlığı şəhərin, demək olar ki, 100-150 ilə yaxın sifətini, simasını dəyişdirməkdir.
Yenə də zövq məsələsidir və mən təşəkkür edirəm.
Zövq yox, qanun məsələsidir.
Yenə də təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, ekspertlərə təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda peyvəndin fəsadlarından danışacağıq. İşdən sonra dinləmə